Hallo?
Hei, det er Kristin Sundt som ringer.
Hei.
Hei, er det Amalie?
Ja.
Ja, du, jeg sitter på Finn, og så har jeg leita etter et rom som jeg kan bo
Ja.
i Haugesund.
Ja,
Ja!
ok.
Så ser jeg denne her annonsen. Rom til leie i koselig bofellesskap.
Ja, det stemmer det.
Ja, og så er det bilde av en dachshund i stua der.
Ja, det står igjen hans mor, for vi har til ene som bor der, har en hund.
Ja, så koselig, for jeg er så glad i hunder, og jeg har en hund selv. Og
Ja.
så alt falt liksom litt på plass da jeg så den annonsen.
Å ja, så bra.
Ja, for jeg tenker at hva er bedre enn det? At kanskje hundene kunne komme godt overens? Altså, hunder er jo så sosiale dyr. De syns jo det er helt
Ja.
topp å få lov til å leke sammen. Det er jo
Ja.
helt suverent. Men så
Ja.
altså, ser jeg at det er Jeg syns det er utrolig fint sted. Altså lyst og deilig og masse lys som kommer inn og
Ja.
Du trives du med å bo der?
Det gjør jeg absolutt.
Ja?
Det er jo ikke moderne. Vi har jo
Nei.
malt og styrt litt på sjøl, men vi får lov å gjøre det for han
Ja,
som
ikke
vi leker
sant?
hos. Han syns det er greit at de ser at vi har det bra, på en måte. Så
Ja.
når vi malte gangen, den var tre hvit, så den malte vi liksom.
Ja, det var dere som malte han.
Ja,
Ja, han ble jo
så da
så
får
fin!
vi
Ja, så det er, ja, ikke sant? Så han blir jo bare glad for at noen
det.
gjør det.
Ja,
Ja!
så det er veldig koselig, det. Det er det.
Ja, fordi at jeg ser også at det står at dere er to jenter som leiter etter to hyggelige studenter som vil bo med dere.
Ja, eller du trenger ikke å være student.
Nei, for det er det jeg håpet at du skulle si, fordi jeg studerer ikke. Jeg prøvde
Nei.
faktisk å komme inn på sykepleie, men jeg kom ikke inn. Men det jeg holder på med, er at jeg har et sånt hjemmekontor hvor jeg designer håndvesker.
Ja, ok.
Og det går så det suser. For da hadde jo jeg hatt det hjemmekontoret da, i kollektivet. Og det er også veldig sosialt, for da er det sånn at jeg sitter og styrer med det og finner ut hva som passer til. Og det er jo gøy for dere òg, kanskje. Så kan jo dere prøve det og få rabatt, kan dere få. Og av og til så har jeg sånne homeparties. Og da kunne kanskje dere ha vært modeller og vist fram veskene. Så kunne det blitt et lite sånn en gøyalt kollektivtilbud for oss alle sammen.
Ja, det høres kjekt ut, det.
Ja!
Vi har hatt det så fint med de som vi har bodd med. Det har
Ja,
vært
så
liksom
bra.
greie. De er rolige og ingen festing i vekene fordi at vi er jo
Å ja, men det Og jeg er jo
studenter og
veldig
sånt. Så
rolig av
det
meg.
er ja, så bra.
Ja, ja,
Det
ja,
er
ja, jeg slapper. Jeg er så
helgene
flink til
de
å slappe av.
setter
Jeg
av tid.
slapper så mye av. Når jeg ikke jobber, men jeg jobber jo ganske mye, men når jeg ikke jobber, da er jeg nedpå, altså. Da legger jeg meg på sofaen og hviler og sover.
Det er så bra. Det høres bra ut, det. Jeg skal snakke om, eller hvor tid tenker du at du ville flytte inn?
Nå!
Nå?
Så fort som overhodet mulig. Jeg ble helt gira da jeg så den annonsen. Så det kunne jeg kunne tenke meg å komme i dag. Rett og slett. Og bare flytte inn nå.
Ja, ok. Ja, de flytter ikke ut før 1. juni og 15. juni, de to.
Fem,
De er
men det er
to.
min yndlingsdato! Ja, men det passer kjempefint. Men hadde det vært interessant for dere å være litt sånn mannekenger og litt sånn modeller da, på når dere ikke studerer, og når dere er hjemme, selvfølgelig? Hadde det gøy? Er det Ja?
Ja, det, jeg vet ikke
Kanskje vi kunne
hva
brukt den
jeg
bikkja òg? Så kunne jo han komme trippende ut med en veske på skuldra. Det hadde jo tatt seg ut! Litt av en
Ja.
reklame.
Kan du ikke sende litt skrive på den, så skal jeg høre med hun andre òg hva hun tenker? Ikke
Jo!
skrive til
Jo, du må
den
inkludere henne og høre hva hun syns for noe. Det hadde jo vært
Ja.
kjempespennende for henne å høre hva hun tenker om disse veskene. Og vi kunne jo hatt et kjempesamhold. Så det må du jo si til henne, for å selge meg litt inn,
Ja,
da.
det skal du ta. Ja, jeg skal det. Men du kan sende han litt skriver på den Finn-annonsen. Litt
Ja!
informasjon. Ja, litt om
Det
deg
skal jeg
og
gjøre.
hun og ja, det du tenker.
Ja, helt
Så
topp.
skal jeg høre med. Men nå er jeg konfirmasjon i helga, så det blir over helga, da.
Ja, det hadde
At vi
vært
får
en
snakke
glimrende
med
anledning til å ha med deg en veske. Du er bare å gå inn på nettsida mi. Fresh Home Ja, nå har jeg et nytt domene, da. Så jeg kan heller sende det på den linken. Men helt topp.
Ja.
Da snakkes vi, og så gleder jeg meg. Så kan vi Ja, jeg gleder meg ordentlig til å bo med deg. Ja,
Ja,
OK.
så bra.
Ja.
Ja.
Hei,
Ha
hei.
det.
Ha det.
Du hører på Gapestokken med Julie T. Stangeby og Christian Hestø.
Du, hva er det du holder der, Christian?
Nå holder jeg manus som jeg hentet i dag til det nye prosjektet jeg skal gjøre på Kilden. Det er
et nytt stykke,
et nytt stykke som skal settes opp nå.
Og hva heter din rolle?
Mann 1. Kjemperolle. Ja,
ja. Ja, men mann 1.
Ja, det gleder meg veldig til å gå i gang med det.
Når er det jeg kan komme og se på Kilden?
Ja, vi spiller først på Riksteatret, det i juni, og så spiller vi på Kilden i november, så det en stund til vi tilbake der.
Ok, ja. Men man kan se det i Oslo også?
Man kan se det i Oslo om ikke lenge.
Så gøy.
Ja.
Mann 1.
Mann 1.
Det gleder jeg meg. Ja. Men det er altså, det er ikke en bitteliten rolle. Man får
Nei.
Se det litt.
Jeg får Limi betalt som DJ Grandma, som også skal være med. De har hyret inn henne.
Hun er hos Stian Blipp Show.
Ja, hun er Norges kuleste og eldste DJ-dame. Ja, litt mer ansiennitet enn vi har nok, men alligevel. Ja.
Men hva heter stykket, sa du?
Anne Frank Søsken.
Anne Frank Søsken?
Ja,
men er
i overført betydning.
Ja, så det et moderne.
Det et moderne stykke, ja.
Det har ikke sammenheng med 2. verdenskrig.
Nei, det kan trekke paralleller, men det overført betydning. Den retter seg mer mot den krisen vi må håndtere i dag, som handler om innvandring og flyktningeproblematikken.
Ok, så spennende. Jeg kommer til å se.
Ja, det har vi jobbet litt lenger, så det fint. Jeg går ikke på gata enda.
Men det jo ikke alle som får jobb.
Nei, der sa du noe rart du skulle si det, for nå skal jeg benytte... Det er veldig rart, så nå skal jeg rett og slett benytte anledningen til å spytte på alle de som ikke har jobb. Ja, nei, det skal ikke det. Men vi skal jo, for i dag så skal vi jo ta for oss debattinnlegg og kronikker som har...
Engasjert.
Provosert.
Motivert eller frustrert oss.
I det siste. Mm-hmm. Og nå sitter jeg, siden vi var inne på det med jobb og sånn, med et debattinnlegg.
Ja.
Som tar for seg ungdom og frustrasjon.
Ok, hvordan aviser det?
Det er adressa.no. To ord, ungdom og frustrasjon, det er helt nytt under sola. Vi har ikke hørt noe om det før.
Nei.
Aldri. Nei, men altså, forfatteren kaller seg fortvilet arbeidssøker. Og har skrevet et innlegg under overskriften «Kjære arbeidsgiver, vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb?» Rett og slett. Fordi at det er mange unge som ønsker seg jobb, det er veldig forståelig. Det er flere og flere som tar høyere utdanning, så det blir flere og flere på markedet, så det er vanskeligere å få jobb som passer utdanningen man tar. Men, som jeg pleier å si, mange glemmer jo at Rom ikke ble bygget på en dag.
Som du pleier å si.
Det pleier jeg å si. Det har jeg alltid tenkt når jeg har søkt jobb.
Jeg har aldri hørt at du har sagt det.
Ja, har ikke du tenkt det? Rom ble ikke bygget på en dag når du skal søke jobb.
Jo.
Jeg ser at du ikke mener det. Ja. Uansett, det er mange som fortviler over at de ikke får jobb. Mange roper høyt og stiller seg spørsmål om hvorfor de ikke får jobb, og ønsker et svar. Noen roper så høyt at alle kan se det, eller med andre ord, de skriver debattinnlegg om saken.
Ja.
Og som det orakelet er, et kunnskapens tre, så skal jeg prøve etter beste evne å svare på vedkommende som har skrevet dette innlegget.
Ja, gøy.
Som selvfølgelig hører på podcasten og får alt levert på sølvfa der nå. Ja, men bare før jeg går i gang, jeg må bare si at dette er ikke hets eller kritikk av fortvilet arbeidssøker, men det er råd og tips og forklaring, for du stiller jo mange spørsmål her som du gjerne vil ha svar på. Så da skal jeg bare begynne fra toppen. Kjære arbeidsgiver, vet du egentlig hvordan det er å være arbeidssøker? Vet du hvordan det er å søke på jobb etter jobb etter jobb, og ikke få et eneste positivt svar? Nå er ikke jeg arbeidsgiver, men ja, jeg vet veldig godt hvordan det er å søke jobb etter jobb etter jobb, og ikke få svar eller få avslag, for det gjør jeg hele tiden. Det hører til min hverdag. Jeg har valgt et yrke som skuespiller, og det er veldig vanlig å skrive veldig mye mail og få avslag, fordi at på skuespillermarkedet, som på mange andre markeder sikkert, er det veldig mange. Jeg sier ikke at det er noe mindre frustrerende, men det er bare sånn, det er fakta, sånn er det bare. Videre skriver fortvilet arbeidssøker, vet du hvordan det er å søke etter flere titals jobber, og bare ha en deltidsjobb som ikke dekker husleie, mat og alt som gjør livet verdt å leve? Ja, altså jeg tenker at hvis man har en deltidsjobb som ikke strekker til, så må man jo ta seg en annen deltidsjobb ved siden, for det gjør i hvert fall veldig mange av mine venner, eller har gjort det tidligere. Fordi at en deltidsjobb gir deg ofte ikke det du trenger å leve, mindre du studerer da, og har studielån med siden. Ja. Nå vet du ikke mye om fortvilet arbeidssøker har veldig dårlig tid, så han ikke har tid til å jobbe mer, men vi skal jo ikke legge oss opp i det. Sjansen for at du, som sitter trygt ved en skrivepult, vet hvordan dette føles for en jobbsøker som meg, er veldig liten. Nei, ikke nødvendigvis, fordi at veldig sannsynlig så kan det hende at denne arbeidsgiveren, eller denne som søker etter ansatte, også en gang har vært i din situasjon, men opparbeider seg erfaring og steger graden etter hvert, sånn at han eller hun nå sitter i en lederposisjon. Så du, det må du ikke utelukke. Du trekker litt hastige slutninger her, kanskje. Men videre. Hvordan kan du vite at jeg ikke kan gjøre en helt fantastisk jobb når du ikke engang vil intervjue meg? Min søknad og CV vil ikke nødvendigvis fortelle hva slags person jeg egentlig er. Noen må man faktisk møte og intervjue for å se om de passer til jobben. Ja, men siden det veldig mange som sikkert søker den jobben som du også søker for tvil arbeidssøker, så må noen velges vekk. Og ofte i arbeidslivet så det de med lengst arbeidserfaring og utdannelse som mest attraktive. Og ikke minst, dette viktig å huske på, det veldig vanlig å få jobb via kontaktnettverk. Og det tar det tid å opparbeide, det vil si at mange som får jobb, de kjenner kanskje gjerne sjefen fra før faktisk.
Ja.
Det betyr ikke at man må gjøre masse med sjefen som man ikke har lyst til, sånne ting som man ikke har, sånn, ja du vet hva jeg mener, men bare sånn helt, nei, men la oss bare være ærlig, du stiller lenger bak i køen hvis ikke du suger sjefen, sånn det for de fleste plasser.
Stikk fingeren i jorda, fortvile arbeidssøker.
Ja, Gud, det har vært mange tilbud, ass. Ikke at jeg har tatt dem, men ja. Kanskje du en av dem som har hatt flaks og slapp å leve på 45% jobb og hver eneste måned har for lite penger til livets opphold. Ja, men altså, tenk å stoppe en halv, hvorfor kan ikke du jobbe mer enn 45%? Jeg bare skjønner ikke det. Det jo ikke rart du ikke tjener mye. Det her reagerer jeg mest på, og det må vi snakke litt om, for nå står det nemlig. Hvorfor vil du ikke hjelpe meg? Jeg ikke verdt å bruke tid på?
Oh, nei.
Jeg så ung og uerfaren at du tenker jeg ikke har noe å tilby? Hvordan vet du det før du har snakket med meg? Eller lest alt på både CV og søknad? Nei, du må holde opp. Altså, vet du hva? Det, en sånn tone, sutretone, det fungerer ikke. En ting skal du vide. En arbeidsgiver aldri ute etter å hjelpe deg. En arbeidsgiver ute etter å tjene penger. Og en sånn, å se så synd på meg taktikk, det holder ikke. Det må du bare...
Altså, fortvile arbeidssøker, der krysser du
ja.
Selvmedlidenhetsgrenser, vel så det.
Dessverre.
Vær så snill og ha litt selvrespekt.
Ja, du må faktisk
Dette handler ikke om din verdi som menneske.
Nei, til slutt så står det. Så kjære arbeidsgivere der ute, hva skal jeg gjøre? Jeg ung og har lite erfaring, men jeg har en utdanning, initiativrik, nøyaktig, hardtarbeidende hvis jeg får sjansen, og utadvent. Hva skal jeg gjøre for å få meg en fast 100% jobb? Men da må jeg litt tilbake til den der med 45%, for det kunne jo hende at du var sjuk, at derfor du ikke kan jobbe mer enn 45% deltid, men da kan jo ikke du her ønske deg en 100% jobb. Hvis du jobber 45%, skal du kunne da ha mulighet til å jobbe mer. Hvis du vil tjene nok penger, bare sånn til livets opphold, bare sånn tips til deg, ja, men vi kan snakke mer om det. Jeg tar gjerne imot tips, slik at jeg kan slippe å gå tom for penger, før det har gått 2 uker etter lønning og slippe å leve på foreldrene mine. Her har han eller hun skrevet et spørsmålstegn på slutten, det jo helt feil grammatisk.
Ja.
Jeg tar gjerne imot tips, slik at jeg kan slippe å gå tom for penger før det har gått 2 uker etter lønning og slippe å leve på foreldrene mine, spørsmålstegn.
På foreldrene mine?
Noe sier meg at kanskje grammatikken kan være en viktig faktor til at du ikke får så mange
på.
Jeg ønsker jo... Nei, unnskyld. Ja, men nå ler vi litt av dette, ikke sant? Og man kan jo diskutere om det greit eller ikke. Jeg synes at når det står på trykk offentlig, så kan man tulle med det. Men, ok, nå skal jeg bare være helt konkret. Jeg skal gi deg litt noen helt konkrete råd og pekepinner her nå. Altså, ut ifra det du skriver, så det virker litt på meg som at du bare ønsker å velge fra øverste hylle. For du skriver at du utdannet, nå vet du ikke hva slags utdanning du har, men jeg tenker, det ofte sånn at du ikke får den jobben du passer best i forhold til utdanning du har tatt med en gang. Det kan jeg si som skuespiller, det veldig vanlig at nyutdannet skuespiller må jobbe 3, 5, kanskje 10 år med en annen jobb ved siden, før de får en stødig nok fod innenfor. Jeg har ikke noe tro på at ikke du kan få deg jobb i det hele tatt, for det veldig mange jobber. Det kanskje ikke så mange lukrative jobber, at du ikke tjener så mye, men igjen, da må du ta den ekstra deltidsjobb, med mindre du sjuk. Men du vil jo gjerne jobbe 100%, så jeg skjønner liksom heller ikke det går opp, da kan du ikke være sjuk. Nå har jeg heller ikke sett CV'en til vedkommende, men du skriver jo at...
Det er generelt alt for lite informasjon her.
Ja, det er det, og det er...
Tenk på alle som er arbeidsledige nå etter oljekrisa.
Ja.
Er du klar over mange politiutdannede som sitter bak kassa på Rimi nå, liksom?
Det er noe med det.
Det er jo selvfølgelig ikke ideelt, det skal ikke være sånn.
Nei.
Men dette hjelper ingen.
Nei, og du heller ikke i en situasjon hvor du kan velge for øvrigt hylle. Du må gjøre sånn som de som blir permittert hvis du ønsker å ha inntekt. Du må jobbe med noe som nødvendigvis ikke på førstevalget ditt. Men du skriver jo at du ikke har særlig erfaring, men det fint å skaffe seg det. Og da mener jeg erfaring som viser at du har erfaring i arbeidslivet generelt. At du initiativrig, at du har fått erfaring som du kan ta med og bruke i den jobben du søker på ved en senere anledning. For det veldig lurt å søke andre jobber i mellomtida, sånn at det ikke hål i CV'en din, for da vitner det om latskap og passivitet. Og en annen ting, du kan jo skrive til arbeidsgiver og spørre om hvorfor du fikk avslag. Det är helt lov att göra det. Du kan inte nödvändigtvis regna med försvar, men det är
men du får iallafall inte svar nu när du har det till adressa.no.
Nej, det är
och inte vilken sektor eller etat eller något det snackar.
Nej, inte sant. Och i tillägg så brukar den suttretaktiken. Varför syns du inte är värt någonting? Varför vill du mig så vont? Det är det kan att du får jobb med hålla på sån. Jag beklagar, men jag kan ge dig en glad nyhet helt på slutet, för det som mest sannolikt kommer att ske nu, det ser mig att sker hela tiden, att många ser det du skriver och finner ut av vem du är och följer med dig. Om någon uger så kan vi läsa på adressa.no att jobbtillbuden har strömmat in efter att förtvilt arbetssökare fortalt sin förtvilda historia om den hopplösa tillvaron
som jobbsökare. Ja, i Norge så lönar det sig att vara självmedliten.
Det gör det, det visar sig gång på gång. Det är det samma som mödrar med barn som är lite speciella som och så skriver inlägg om att ja, ingen vill invitera Petter till bursdagen sin och så efterpå så
fått
ja, någon gång, ikke sant? Ja, så det kommer att ske. Så du har skutt guldfullen, jättebra. Det kommer att renna in med jobbtillbud, inget problem.
Vara anonym, men
ja, ja, så de måste finna ut vem du är, men du men med en gång så du får svar så kommer du väl kanske till att lätta lite på sløret. Ja, det var med. Är det något som har irriterat dig det sista, Julie? Det är det vi ska snakka om.
Ja, det är faktiskt det.
Ja.
Jag vet inte om du känner till en som heter Jan Grue.
Ja.
Han är författare och professor vid Institut för specialpedagogik på ja. Universitetet i Oslo.
Ja.
Han skrev en bok då om aktiv dödshjälp.
Okay.
Men det är också en roman som tar för sig ett framtidssamfund där alla bebyggarnas lycka blir målt av staten. Och målet är att alla ska ha det helt topp, självklart. Men vad ska man göra med de som inte är lyckliga? De som har sjukdomar eller av andra orsaker inte makter att leva det statsdefinierade lyckliga livet. Är det då egentligen något vits i att leva? Det är på något sätt det frågeställ han ställer då. Och i boken är det så att staten tillbyr stödordningar för folk som sliter med livskvalitet och lycka, så att de kan avsluta sitt gåsöjne meningslösa liv. Handlar om aktiv dödshjälp, stödordning från staten. Boken heter Det blir inte bättre. Väldigt starkt.
Ja.
Från Jan Grue där. Och den här boken är inte ny, men det som är nytt det är en artikel på fritanke.no.
Ja.
Som handlar om att Grue har missförstått hela konceptet och kampen för aktiv dödshjälp fullständigt. Grue har sagt: "Hvis man öppnar för aktiv dödshjälp under stadig flera omständigheter, styrker man samtidigt ett princip om att det finns många liv som inte är värt att leva." Ska jag si deg noe, Grue? Det finns väldigt många liv som inte är värt att leva. Och det syns jag må vara helt grejt att si. Det är inte snack om att hvis du är lite deppa eller har en lite dålig torsdag så kan du gå till legen och så kan han hjälpa dig att ta livet ditt. Det är inte så det fungerar och det är nästan lite sån det blir framställt i den boken. Ja. Jag syns att det är väldigt provocerande. På fritanke så är det Ole Peder Kjellstadli som är styreleder i föreningen Retten till en värdig död. Som säger att vi kämpar inte för ett samfund där staten ska hjälpa folk att dö hvis lyckeindexen inte håller mål. Det är överhuvudet inte det aktiv dödshjälp handlar om. Alltså, jag respekterar de som inte ser aktiv dödshjälp som ett alternativ för sin egen del. Men som han säger här då, på fritanke, att jag kan inte se någon grund till att låta någon råd över andra människors liv och död. Det fører til en umenneskelig og lei behandling av mennesker som allerede lider mer enn nok, og forgifter ikke bare den siste tiden i livet, men også de måneder eller år som kunne vært relativt anstendige til tross for sykdommen.
Mm.
Så det ble han satt på plass, og det synes jeg var helt topp.
Ja, det er på sin plass.
Jeg fant et leserinnlegg i Arendalstidene, skrevet av Glenn Agervik. Jeg mistenker at han er alternativ behandler.
Mm-hmm.
Han har engasjert seg veldig i denne her, det har vært mye snakk i det siste, om alternativ behandling av barn skal være lovlig i Norge. Fordi i Sverige så er det en aldersgrense på 8 år. Og han er selvfølgelig imot det. Han ønsker at alle skal få lov til å benytte seg alternativ behandling, uansett alder. Og han begynner hele innlegget med ganske sånn, noen ganske merkelige påstander. Om legemiddelindustrien så sier han at vi skal ikke bry oss om årsak, bare finne en pille som kan hjelpe oss, og en vaksine som kan forebygge. Dette har økt Big Pharma, alle alternative folk kaller legemiddelindustrien Big Pharma, sin omsetning betraktelig. Men det stemmer ikke i det hele tatt. Altså, legemiddelindustrien tjener mer penger på å behandle en sykdom enn på å forebygge. Så da går vi videre til neste påstand. Agervik skriver: "Men dessverre er statistikkene klare. Desto flere, i gåsøgne, forebyggende vaksiner og lindrende piller med bivirkninger, desto mer sykdommer og en sykere befolkning." Er statistikken klare, Agovik?
Nei, det var det jeg skulle spørre om. Har han dette dokumentert?
Ja. Nei. Nei, hvilke statistikker refereres til det her? Det står ingenting. Og så er jeg også veldig nysgjerrig på hvorfor han velger å sette anførselstegn foran forebyggende når han nevner vaksiner. Påstår han virkelig at historien viser oss noe annet enn at vaksiner virker forebyggende? Utbredelsen av polio, for eksempel, ble redusert med over 99,5% da vi begynte å vaksinere oss mot det. Jeg synes det høres ganske forebyggende ut. Så går han videre og skriver dette, og forteller hva han synes om forslaget om at alternative behandlere ikke skal få lov til å behandle barn. Men Agovik, det er veldig mange gode grunner til at dette forslaget ble fremlagt. En av de er at statens helsetilsyn ikke fører tilsyn med utøvere av alternativ behandling på samme måte som med helsepersonell og den ordinære helsetjenesten. Vi vet altså veldig lite om hvilke råd som blir gitt og hva som egentlig foregår under behandlingen. Så det er skremmende.
Mm.
Vi har blant annet sett flere tilfeller av norske aktører som har tilbudt barn helt ned i 2-årsalderen tarmskylling. Er du klar å fucka det?
Ja.
Det er absolutt kritikkverdig. Og som Svein Årseth, leder for Rådet for legeetikk, sa. Enkelte behandlingsformer som kopping gjør vondt og et overgrep mot barnet. Det er helt enig. Akupunktur er ikke nødvendigvis smertefullt, men innebærer en risiko for infeksjon og skade. Mm. Veien til vitale organer er dessuten mye kortere hos barn, og du kan i teorien stikke nål i brystkassa og så punktere lungene. Altså nei, dette er ikke noe som skjer hele tiden. Men når det i tillegg er vanskelig å påvise helsegevinst i disse behandlingene,
ja,
så virker de først og fremst som unødvendige påkjenninger. En annen bekymring, det er alvorlige sykdommer hos barnet som krever medisinsk behandling, men som ikke blir oppdaget hos en alternativ behandler. Så det er ett poeng til som jeg har litt lyst til å nevne, og det er det at hvordan former vi barna? Hva slags holdninger og virkelighetsoppfatninger er det egentlig vi fôrer dem med når vi tar dem med til homopater som gir dem sukkerpiller? For det er det homopatiet med et virkestoff som er så uttynnet at det ikke er virkestoff igjen i dem. Skal vi seriøst fortelle barna våre at de virker fordi at vannet har en hukommelse? Skal vi si det? Skal vi fortelle det? Mange argumenterer om at folk må få bruke pengene som de selv ønsker, og at tanken er fri. Og det er klart, vi har plass til et mangfold av meninger i Norge, det er jeg helt enig i, men ønsker vi å forme barna til faktafornektere, til vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere? Jeg tenker at hvis alle hadde tenkt sånn som Agovik, så ville vi utvilsomt endt opp med som det han synes å frykte, og det er en sikre befolkning.
Nemlig.
Ja.
Men nå er jo han redd for å miste sitt levebrød og miste inntekt, selvfølgelig.
Det er klart det.
Det er ikke noen unnskyldning for det, men hvorfor tillader avisene å bruke spalteplass på dette når de ikke kan oppgi dokumentasjon som stemmer? Jeg skjønner ikke, kan de ikke heller la den spalten gå til noen andre?
Ja, for det jeg blir litt redd for, det er jo at, la oss si at det sitter en ganske, litt sånn ukritisk alene mor hjemme da.
Ja.
For eksempel har en unge som er litt syk.
Mhm.
Eller kanskje hun er en engstelig person, eller hun vet ikke bedre, så leser hun det innlegget. Ja, det er en liten avis, Arendalstidene, jeg tror ikke vi trenger å være kjemperedde.
Nei, nei.
Men man vet aldri. Så kanskje det har plantet en eller annen frykt i hun om at nå bør ikke jeg vaksinere sønnen min. Og det verste av alt, det er jo det argumentet som går igjen hele tiden med at for eksempel hvor mange bivirkninger det er med vaksiner, og den verste bivirkningen som noen ganger er nevnt, er jo at man kan bli autistisk av vaksiner. Det kommer fra en forskningsrapport fra en diskreditert forsker. Den forskningsrapporten ble trukket tilbake ganske raskt etter at den ble publisert, fordi man fant ut at her er det ingen sammenheng.
Nei.
Men fortsatt brukes dette argumentet.
Mm.
Og jeg synes det er så provoserende hver eneste gang jeg ser det, og jeg er nesten litt imponert over Agovik at han ikke trekker det fram. Så det er det eneste han gjør riktig i denne artiklen her, i det innlegget her, at han ikke trekker fram det jævla autismekortet. Ja, da fikk jeg ut litt aggresjon.
Bra.
Agovik, det var deilig.
Ja. Vi sitter og ser på et bilde av Siri Seljeseth.
Og skuespiller og lege Anders Danielsen Lee.
Ja.
Fordi at de har vært i en slags sånn debatt på det der biblioteket der i Oslo.
Hvilket da?
Det.
Det skal vi ikke si høyt.
Jo, si det.
Og du kan tjuttale det. Deikmanske. Det var et fremmedord for det.
De var der på det Deikmanske biblioteket i Oslo. Og diskuterte psykisk sykdom.
Ja.
Hvor da han her, han er Anders...
Ja, han er jo skuespiller.
Ja, han var jo i Nobel, for eksempel.
Ja, og kjent fra 31. august.
Ja. Og han har jo begynt å ta på seg legehatten litt oftere i det siste.
Ja.
Er min erfaring i hvert fall.
Ja.
Men han har da gått ut og sagt at i denne debatten her, så sier han at han synes at det er for mange kjendiser som går ut og forteller åpent om sine psykiske plager.
Mhm.
Han mener, han kaller det for en sykekultur.
mens denne her
Siri Seljeseth.
Siri Seljeseth som liksom, hun skal liksom representere. Og hun mener at, at det er helt topp at vi... at vi kan snakke åpent om psykiske plager, og at det får vi liksom aldri nok av.
Nei.
Hvor står du i forhold til det her? Hva synes du? Hva synes du om at Jan Thomas står frem om angst, for eksempel?
Jeg er helt enig at det er veldig mange som står frem. Det er med på å vise at det å ha et psykisk problem, en psykisk lidelse, ikke er tabu. Det er med på å ta vekk en tabu, det er veldig bra. Så lenge det ikke er for å rette oppmerksomheten mot deg selv og egen person for å få medieoppmerksomhet. Og en annen ting er jo det at veldig mange som går ut med psykiske problemer forteller om psykiske problemer de har hatt.
Det var mitt neste poeng.
Ja.
Mm. For det har fått litt kritikk for det, at det blir veldig sånn solskinnshistorie.
Ja, nemlig.
For det, det synes jeg også, det mye lettere å si at det, for to uker siden så hadde jeg en tung tirsdag. Men nå sitter jeg her.
Ja, nemlig, det er noe med det.
Det er mye vanskeligere å ringe noen og si at akkurat nå har jeg det jævlig. Ja. Men jeg ser virkelig ikke problemet. Jeg synes det er helt topp.
Jeg synes også det er topp. Igjen da, hvis det ikke handler om oppmerksomhet rundt egen person.
Ja, men det får vi liksom aldri vite heller, da.
Ja, det er noen som er litt lettere å avsløre enn andre, selvfølgelig. Ja,
det første jeg tenker på, det er visse blogger.
Ja, det skulle akkurat å si det samme.
Ja.
Ja, det er liksom...
Vi snakket litt om Sofie Lee sist, da.
Ja, vi gjorde det. Hva var det hun hadde opplevd, sa du? Det var jo alt fra...
Nei, vet du hva? Jeg har sett mange ganger at hun snakker om sin eksistensielle angst og periodevis depresjon. Og jeg føler ikke at det er riktig om jeg sitter hjemme og tenker at nei, det stemmer ikke. For det kan godt hende at det stemmer.
Ja.
Men plutselig så jeg et innlegg hvor det sto at det, ja, jeg har slitt med depresjon, angst, psykose.
Psykose?
Det sto psykose. Her har hun skrevet om sin erfaring da hun var hos en healer. Hun skrev, som dere vet har jeg slitt en del med eksistensiell angst, og jeg vet helt ærlig ikke om det er rett betegnelse lenger. For når jeg leser om eksistensiell angst, så klarer jeg ikke å relatere meg helt, og jeg relaterer meg heller ikke til såkalt vanlig angst. Kan det ha vært en liten psykose, må man tro? Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men jeg har virkelig tenkt og følt på de sykeste ting som er veldig surrealistiske å tenke på, nå som jeg er ute av det. Og så fortsetter hun å si at etter at hun begynte å gå til healer, så har hun ikke hatt angst den eneste gang. Og det er jo flott. Men det å påberope seg, å ha, altså sitte og lure på om du har hatt en psykose, jeg merker at jeg synes det er vanskelig å tro på. Kan det ha vært en liten psykose, man tror? Det må jo være den mest laid-back holdningen til psykose.
Ja, det er det jeg mener. Altså, det virker ikke som å ha noe forståelse av hva en psykose egentlig er. Og når i tillegg da poster et bilde under dette innlegget sitt, hvor hun står og strutter med pupper og viser trutmunn, som egentlig, det bare samsvarer ikke med at hun har det fælt.
Men så kommer igjen det der, ja, men man kan være opptatt av sminke og ha det vondt. Og det er vi helt enige i. Det handler ikke om det. Men akkurat der, når jeg leser sånne innlegg som det, så skjønner jeg kritikken mot at den der trendy
angsten.
Det er noe annet som kan være litt dumt med det, det er jo at folk som har en litt kjip dag, kan si at, jeg er så deprimert.
Ja.
Det er kanskje ikke det du skal si til noen som faktisk er det.
Nei.
Det er nok litt sånn at, liksom, det er jo egentlig det er ganske kraftige ord. For eksempel å ha angst, det er ikke det samme som å grue seg litt.
Nei.
Det er ikke det samme som å være litt engstelig. Det er virkelig veldig mye verre. Så det er kanskje noe som kan bli litt dumt hvis det blir for trendy, da.
Ja.
At det kan føles vondt for de som faktisk virkelig sliter.
Ja, men det er jo, det viser seg jo at det hjelper veldig for den som sliter med psykiske lidelser, at det hjelper å åpne seg. Ja, det gjør det.
Mm.
Så det, og det er klart at hvis du er en profilert person, en offentlig person, så blir det å åpne seg gjerne for offentligheten. Så det er ikke noe rart eller noe galt i det på noen måte.
Men angst og depresjon er jo trendy, vi er enige i det. Hvis du går inn på blogg.no for eksempel, så kan jo folk betale for at deres nyeste blogginnlegg kan bli synlige.
Ja.
Og da er det mange som driver sånn såkalt klikk-horeri, hvor de for eksempel skriver «Å, ha så angst i dag!» Masse utropstegn.
Ja.
Og så trykker du deg inn, og så er det sånn «Er engstelig for at IKEA-senga mi ikke kommer på tida?»
Jo.
Ja, så det er jo en grunn til at vi trykker, det er fordi vi er interessert.
Ja, selvfølgelig. Det er jo en grunn til at folk som faktisk slider med store psykiske lidelser, eller en psykisk lidelse, stor eller liten, det er vanskelig å snakke om. Det er ingen som har lyst til å ha det. Jeg har bare ikke noen tro på at det... Man går ikke og skryter av at man har en psykisk lidelse. Ikke sant? Litt sånn som Sofie Lise, bildene legger, og de bare samsvarer ikke med at hun har det veldig fælt.
Men jeg føler at det noe bevis på at hun ikke har det bra.
Nei, jo, men allikevel, det å skrive «Jeg er så deprimert», da, så står du og strutt med den trutmunnen din, det å gi bare veldig feil signaler. Da snakker vi om å lage trender.
Det gjør noe med kredibiliteten. Ja. Da snakker vi om trender.
Om å lage trender, ikke sant? Nå er en så profilert person, så er det klart at hun har en enorm påvirkningskraft. Da er hun med på automatisk med når jeg gjør angst trendy.
Ja, hun gjør det til en sånn edgy greie.
Ja.
At jeg kan være mørk og sminket og interessant og melankolisk og kunstnerisk.
Ja.
Ja. For det merker jeg med noen som er jo, du vet, sånn typiske kunstnerfolk på vår alder.
Mm.
Jeg synes de ofte kan virke litt stolte over diverse diagnoser som de egentlig kanskje har laget selv.
Ja.
At det liksom er noe sånn der mørkt og interessant ved å være deprimert, for eksempel.
Mm.
Og at det er da de, jeg vet ikke, at det på en måte underbygger deres evner som kunstnere, da. Men det er jo, jeg tror enhver person som virkelig har vært deprimert vil bekrefte at det er ikke akkurat da du er produktiv.
Nei.
Det er ikke da du lager den beste kunsten din. Mm. Jeg tror det er veldig få som gjør det. Det folk egentlig vil ha er kanskje den der melankolske greia, hvor du liksom, det er en veldig stor forskjell på å være litt melankolsk og lettrørt, og virkelig ikke se meninger i tilværelsen. Hvis du ikke ser meninger i tilværelsen, så ser du kanskje ikke så veldig mye mening i å skrive en bok,
nei, det er for eksempel. Det. Ja.
Så det er snakk om grad og respekt. Kan du lese en replikk?
Fra mann 1?
Ja, fra mann 1.
Ok, skal vi se. Nei, nå.
Nei, du må ta en annen nå. Og så kan jeg være den som sier det først. Eller sånn, jeg kan ha den replikken før din da. Så det blir sånn samspill her. Ikke vær så jævlig naiv. Muslimer hogger ned uskyldige folk på gata. Dreper prester, bomber alt de kommer over. Og så sitter du her og vil gi dem hele landet vårt. Du må være våken. Dere må våkne, alle sammen.
Du kan ikke snakke sånn. Du kan ikke snakke sånn, det står to ganger etter hverandre.
Du mister politisk korrekt. Ja, ok, jeg begynner å skjønne litt hva det går for.
Ja, du gjør det. Det er aktuelt.
Ja, men det lurer jeg litt på, for dette er jo, mange som skal komme og se på.
Ja.
Blir du nervøs av å tenke på det?
Jo, jeg får angst.
Ja, du får angst. Mm. Får du eksistensiell angst, eller får du generalisert angst?
Psykose.
Ja. For da jeg leste det nå, så følte jeg den egentlig mest manisk.
Da,
litt som depressiv også.
Ja, men da går vi inn på Facebook og skriver en status som utrolig manisk vi føler oss akkurat nå,
ja.
Og så legger vi inn et bilde der vi står i toppløs og i bare overkropp.
Men hvis folk kontakter oss og spør sånn her, hva sier venen, hvordan går det? Så skal jeg svare sånn her, der privat.
Hvis du skulle si det.
Ja, takk for i dag.
Takk for i dag.